sigur că atunci când vedem astfel de evenimente relatate de către Scriptură, nu putem decât să rămânem impresionați. În enumerarea acestor lucrători din biserica din Antiohia, Saul este ultimul. Nu însemna nici pe departe că era ultimul ca importanță, ci așa a fost locul lui în cel puțin această primă enumerare a lucrătorilor. Cuvântul spune că Marcu a venit din Ierusalim. Barnaba și Saul s-au dus să ducă ajutoare bisericii din Ierusalim și după ce și-au finalizat lucrarea, misiunea, l-au luat și pe Marcu din Ierusalim. Și astfel Marcu ajunge în biserica din Antiohia, pe teritoriul Siriei de astăzi. O biserică extraordinară, o biserică misionară, unde lumina cunoștinței Domnului Iisus a strălucit și unde astăzi sunt atâtea și atâtea probleme. Și iată, ajunge Ioan Marcu în biserica din Ierusalim și acolo este inclus în echipa misionară. Câteva detalii prezintă textul, dar nu sunt întâmplătoare. Prezintă acest adevăr Biblia, pe când slujeau Domnului și posteau, apare călăuzirea Duhului Sfânt. Ai spune că astfel de lucrători, astfel de frați, cu o astfel de ținută spirituală, aveau oare nevoie de post, de rugăciune pentru o călăuzire? Oare nu aveau plinătatea Duhului Sfânt? Era suficientă pentru a avea o călăuzire? Nu. Domnul Iisus, care era prin excelență Dumnezeul adevărat și viața veșnică, stătea ore întregi în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru a primi acea călăuzire, acea putere, acea îndrumare în a împlini planul lui Dumnezeu. Noi ca oameni, cu atât mai mult, în ciuda pecetii Duhului Sfânt sau în ciuda acestei plinătății a Duhului Sfânt, avem nevoie de această dependență de Dumnezeu. Suntem creați de Dumnezeu și avem nevoie de această dependență de Dumnezeu în tot ceea ce facem. Este vița în relație cu mlădița. Despărțiți de Domnul nu putem face nimic. Însă un lucru aș puncta. Dorim cu toții călăuzirea. Cine nu dorește călăuzirea? Cine nu dorește acel moment de inspirație, de claritate, de luciditate din partea lui Dumnezeu în care să înțelegi într-o situație dată ce anume ai de făcut? E bine, probabilitatea, dincolo de o viață curată, dincolo de cunoașterea cuvântului, dincolo de părtășia creștină, probabilitatea ca o astfel de călăuzire să fie eficientă, să fie evidentă în viața noastră, este mai mare atunci când lucrăm pentru Domnul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul le vorbea, este această călăuzire în câmpul Domnului. Nu cred că într-o viață de creștin pasivă, într-o viață neimplicată, într-o viață de lăsătoare sau apatică spiritual, Dumnezeu poate să aducă călăuzirea sa, pentru că lucrurile sunt legate. Cu cât un credincios este mai implicat, mai devotat, pe un plan sau altul, înaintea lui Dumnezeu, ca o chestiune de inimă, cu atât mai mult acea călăuzire pe care ne-o dorim, va apărea mai pregnant în viața noastră. Este echipa aceasta misionară, biserica și-a pus mâinile peste Saul și Barnaba. Nu se spune că biserica și-a pus mâinile și peste Ioan, nu înseamnă că nu și-a pus mâinile. Cert este că Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Nu este inclus Ioan Marcu în această chemare. Nu înseamnă că este exclus, dar specificul pe care Biblia îl prezintă este o chemare specifică a lui Dumnezeu pentru Barnaba și Saul. Acum, cum apare Ioan Marcu? Desigur că era un lucrător și a fost un lucrător extraordinar și avem multe de învățat din viața lui, pentru că este o pildă și pentru noi. Cum apare Marcu? Sunt diferite posibile interpretări. Este greu să spui că a greșit Saul, a greșit Pavel sau a greșit Barnaba, nici pe departe așa ceva, ci și oameni sunt niște titani. Nu ne pronunțăm, ci doar încercăm să vedem puncte de vedere care au dus la astfel de atitudini în viața lor. A venit Ioan Marcul de la Ierusalim, vărul lui Barnaba, cu siguranță că putea fi și o anumită subiectivitate. Nu înseamnă că Marcu nu avea darul său, era un om deosebit, era un om credincios, era un om dăruit. Dar nu putem exclude niciun oarecare grad de subiectivitate, de simpatie în decizia lui Barnaba. O posibilă interpretare. Nu că ar fi rea, nu este rea deloc. Dacă însă subiectivitatea nu este și obiectivă, dacă acea subiectivitate de simpatie, de rudenie, de vecinătate nu are un temei, un fundament obiectiv, este problematică. Când știu, avem afinități și acelea sunt dublate de realitate în viața fraților, este lăudabilă. Spun doar că în viața lui Barnaba putea interveni și acest factor al subiectivității și cred că și în viața noastră putem fi foarte atenți la acest capitol, pentru că putem trece cu vederea anumite chestiuni în viața fraților în măsura în care ne sunt mai apropiați, ne sunt mai vecini, ne sunt mai simpatici, ne sunt mai rude. Și atunci apare subiectivismul în deciziile noastre. Subiectivismul acesta, care este omenesc, este o posibilă slăbiciune, dar poate să fie și nefavorabil în viața noastră. De aceea credinciosul, în ciuda respect a prieteniilor, a afinităților, a rudenilor, trebuie să fie un om obiectiv. Iar această obiectivitate, această verticalitate, această, știu eu, integritate a caracterului creștin va fi o binecuvântare. De asemenea, cu siguranță Dumnezeu a unit cei doi lucrători, Barnaba și Pavel. I-a unit de o manieră frumoasă. Pentru că erau această, și această compatibilitate între ei. Dumnezeu nu pune alături doi lucrători care sunt incompatibili. În felul lor ca oameni de a fi. Dumnezeu alege oameni care sunt compatibili, dar Dumnezeu nu exclude compatibilizarea noastră ca oameni. Nu putem merge în viață doar în contul acesta al compatibilizării a priori. Domnule, noi suntem compatibili și mergem înainte. Nu, nici pe departe. Viața presupune și o compatibilizare a lucrătorilor. Adică presupune niște valori în comun, niște trăsături de caracter în comun, care ne apropie. Dar presupune și o compatibilizare a celor doi. Fie că este vorba de familie, fie că este vorba de lucrarea creștină, fie că este vorba de viața în adunare. Avem nevoie de renunțare. Trebuie să renunțăm, frații trebuie să renunțe, noi trebuie să renunțăm. Este nevoie de această îngăduință frățească. Este nevoie de această toleranță frățească. Nu în sensul de a tolera păcatul, niciodată lucrul acesta, ci este nevoie de această lucrare de compatibilizare la care noi să lucrăm pentru a putea lucra împreună, pentru a avea părtășie împreună cu frații noștri. Duhul Sfânt este platforma, este fundamentul părtășiei noastre, dar nu exclude aportul nostru individual ca oameni în a evita, în a exclude, în a îndepărta aspectele care pot crea disonanțe între noi, care pot crea bariere, care pot crea animozități. Ține de disciplina noastră, repet, culturală, educațională, morală, creștină, să nu accentuezi punctele care creează disensiuni, ci totdeauna să accentuezi punctele care compatibilizează frații, care unesc adunările și care creează unitate în trupul Domnului Iisus. De aceea spun că echipa misionară avea valori în comun cu siguranță, dar nu excludea acea lucrare, pentru că nu erau oameni perfecți, nu excludea acea lucrare în care îngăduința creștină, toleranța creștină, renunțarea creștină crea această fuziune în echipa misionară. Biblia ne spune mai departe despre această consecvență în lucrarea creștină. Consecvența este o trăsătură de caracter. Trăim într-o vreme în care atât de ușor oamenii, credincioșii chiar, în diferite contexte, afinități, anturaje, sunt puțin traseiști. Merg de la o biserică la alta. Mă rog, sunt contexte care justifică în mod deplin plecarea dintr-o biserică în alta. Însă consecvența creștină este o trăsătură de caracter care îi aduce laudă lui Dumnezeu și care edifică biserica locală a lui Dumnezeu. Este foarte ușor pentru confortul personal să pleci unde ți-e mai bine. Este foarte ușor lucrul acesta. Este mult mai greu însă să pui umărul la o lucrare locală pentru slava lui Dumnezeu și să fii consecvent acolo unde Dumnezeu te-a pus. Repet, pentru mine Barnaba și Paul și Pavel sunt exemple de consecvență, de constanță în lucrarea la care Dumnezeu i-a chemat, iar cel puțin punctual Marcu este o chestiune incidentală în viața lui, nu este o marcă de caracter în viața lui, cel puțin Marcu în textul de față denotă inconsecvență. Iar lucrul acesta, repet, avea să aducă și în viața lui o disciplină. Însă și acea a doua echipă care s-a format, Barnaba și Marcu, și Pavel și Sila, s-a format două echipe misionare ulterior ca urmare a neînțelegerii în a doua călătorie misionare. Cred că Barnaba l-a luat de aproape și i-a fi spus, Marcu, nu a fost bine poate ce ai făcut tu. Nu știm motivele. Dacă era un motiv întemeiat, Biblia îl consemna. Se pare că a fost un motiv neîntemeiat, pentru că altfel Pavel nu avea atitudinea aceasta. Un om dintr-o bucată, un om consecvent, un om cu principii, apostolul Pavel. Iar Barnaba, cu siguranță, un om integr, un om spiritual, dar un om care a fost și el marcat de un anumit subiectivism, inevitabil, nu spun că a fost rău, dar apropierea lui de Marcu a fost aceea care l-a reabilitat pe Marcu, l-a îndreptat. Noi toți ca oameni putem greși, nu există om care să nu greșească. Greșim cu toții. Frumusețea în viața de credință este îndreptarea. Este acea revenire, acea corecție. Aceea dă farmecul unui om. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, când greșești, din orice greșeală, înaintea lui Dumnezeu trebuie să devii mai tare, mai puternic, mai matur, mai înțelept, mai înțelegător, să știi să ajuți pe cel ce este lângă tine din astfel de eșecuri, din astfel de căderi, care nu sunt norma, ci incidente în viața noastră, din astfel de incidente se formează și caractere. Nu spun că aceasta este calea predilectă de formarea caracterului, și anume greșeala. Nu! Cuvântul este predilect. Dar inclusiv în greșeli, Dumnezeu poate să scoată un bine pentru viața noastră. În privința lucrării misionare, spune Biblia că Duhul Sfânt i-a trimis. Pe cine i-a trimis? I-a trimis biserica, de i-a trimis Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt. Și apare acest Ioan Marcu, care este însoțitor, slujitor în echipa misionară. Mă gândesc la aspectul acesta. Biserica și-a pus mâinile peste ei. este o răspundere a bisericii locale, și nu mă refer la biserica aceasta în primul rând, să fie foarte atentă pe ce lucrări își pune mâinile. Sau căror lucrări le dă girul. Pentru că pot fi lucrări cărora le dai un gir, pot demara frumos, dar de-a lungul timpului au sinusoide. Și au altă finalitate decât cea inițială, cea care ți-ai propus-o la început de drum. De aceea, girul pentru o lucrare, cine îl dă ca biserică, ca factor de răspundere, presupune înaintea lui Dumnezeu o mare responsabilitate. Inclusiv asupra dezodământului acelei lucrări. Pentru că înaintea lui Dumnezeu trebuie să ai acea călăuzire, acea anticipație, acea sfințenie, acea claritate. Și factorul responsabil este cel care decide. De aceea și în comunitatea noastră, problemele care au apărut, în final, răspunderea apare asupra oamenilor care și-au dat girul pentru un om sau altul, pentru o decizie sau alta, pentru că au fost investiți cu răspundere acolo și au luat o decizie pe care n-au anticipat-o. Dar un credincios trebuie să anticipeze prin lumina cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dă semne. Dumnezeu nu ne lasă așa într-un câmp de ceață, ci Dumnezeu pe parcursul unei lucrări ne dă semne dacă acea lucrare are o traiectorie bună sau are o traiectorie îndoielnică. De aceea, ca biserică, spun lucrul acesta. Să nu spui mâinile în grabă, era îndemnul Apostolului Pavel și este îndemnul pentru orice biserică. Nu da gir oricărei lucrări în grabă. Pot fi criterii, repet, subiective. Și acestea pot duce la greșeli mari. Și un credincios, un sfat de fraz local, o biserică locală, prin factorii de răspundere, va fi înaintea lui Dumnezeu răspunzătoare de lucrarea pe care o girează și de finalitatea acelei lucrări. Mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune că apostolii, iată, au ajuns în Cipru. Și ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor și au străbătut toată insula Cipru. M-am uitat să văd cam ce lățime are Cipru, cam 240 de kilometri. Să spunem că n-au străbătut de la un cap la altul, efectiv pe longitudine. Undeva la peste 200 de kilometri au parcurs apostolii fără niciun rod. Niciun rod. Cel puțin Biblia nu-l consemnează. Și puteau apostolii să spună, Ioan putea să spună, ce călăuzire e asta, Dumnezeu? Ne-a trimis oare Dumnezeu? Oare ne-a călăuzit Dumnezeu? Oare avem, într-adevăr, această ungere din partea lui Dumnezeu? Am vestit cuvântul iudeilor în sinagogi. Ne-am făcut partea, niciun rezultat. Nu cumva ne-am înșelat, nu cumva Dumnezeu ne-a uitat, nu cumva am greșit în decizia noastră. Niciodată, înaintea lui Dumnezeu, sămânța pe care noi o semănăm nu este zadarnică. Rugăciunile pe care le spunem, cuvântul pe care îl spunem, îndemnul pe care îl spunem, nu sunt zadarnice. Înaintea lui Dumnezeu, tot ce facem în numele Domnului Iisus, o facem din devoțiune pentru El, din dragoste pentru El, nu este zadarnic. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va aduce un rod, sau mai devreme sau mai târziu vom vedea în veșnicie care a fost rezultatul lucrării noastre. Cert este că pe toată această lățime a insulei Cipru, cel puțin 200 de kilometri, n-au văzut niciun rezultat. Imaginați-vă ce înseamnă să mergi și înaintea lui Dumnezeu să spui problema, Doamne, m-ai chemat? Dar asta este valabil și la viața noastră. Poate trăim într-o familie și parcurgem, nu 200, poate un an, 2, 3, 10, 20, niciun rezultat. Și spune, Doamne, unde ești? Unde e binecuvântarea? Unde e călăuzirea? Și Domnul este acolo care lucrează, pentru că niciodată cuvântul Său, rugăciunile noastre, nu sunt zadarnice, ci vor aduce rod la vremea rânduită de Domnul. Poate vor aduce la primul kilometru, să dea Dumnezeu să fie așa. Poate vor aduce la 200 de kilometri, slavă lui Dumnezeu. Poate vor aduce la 300 de kilometri, slavă lui Dumnezeu. Poate vom ajunge în veșnicie și de-abia atunci vom vedea rodul muncii noastre. Rodul efortului nostru pentru Domnul, un rod veșnic. De aceea spun că acești credincioși au mers, dar la capătul insulei Dumnezeu le dă o foarte mare binecuvântare. Puteau să zică, gata, ne-am resemnat, nu este un teren arid, nici un iudeu nu ascultă Evanghelia, ca atare mergem mai departe, mergem în Turcia, mergem la nord, o distanță cam de 70 de kilometri, m-am uitat pe hartă, undeva la 100 față de Israel. Deci era o distanță rezonabilă până în Turcia și puteam să zic, dar Dumnezeu le dă o binecuvântare. Dumnezeu le dă o încurajare. Dumnezeu le dă o îmbărbătare și nu oarecare. Nu că Dumnezeu ar avea preferințe sau valori în funcție de rangul omului, nu. Dar cert este că Evanghelia ajunge la acest dregător, acest guvernator și am toată convingerea că acest guvernator a vestit Evanghelia mai departe. El a avut o dovadă plină de putere. A fost un cuvânt plin de putere și o dovadă a autorității Duhului Sfânt prin această pedeapsă pe care acest Bar Iisus a primit-o, o pedeapsă evidentă de orbire, și în inima lui Dumnezeu a adus schimbarea, Dumnezeu le-a dat un rod la capătul insulei. Totdeauna viața de credință așa este. Este o viață în care parcurgem kilometri, parcurgem ani, parcurgem etape și spunem, Doamne, ce e cu insula asta? Nici o luminiță la capătul tunelului este o luminiță totdeauna, pentru că omul credincios merge prin credință. Și avem această convingere, Doamne, ajută-mă să-L văd pe acela pe care tu l-ai ales ca acel om să se întoarcă la tine. Și la acest capăt de insulă, iată, Dumnezeu este acela care aduce această mare binecuvântare, aduce un rod pentru slava, pentru slava numelui Său. Referitor la această situație în care, iată, apostolii pleacă, parcurg toată insula, niciun rod pentru Domnul și în final ajung în Asia, unde apare această, în Asia Mică, deci pe teritoriul Turciei Judească, pe coasta de sud, și acolo mai apare o problemă, pleacă Marcu. Fraților, noi trecem ușor peste chestia asta. Despărțirile nu sunt ușoare. Pleacă un frate, pleacă o soră din biserică, se duc pe alte pajiști, Dumnezeu știe, treaba fiecăruia. O despărțire îți aduce un beneficiu, poate, dar aduce o rană. Oamenii văd în general doar beneficiu, o pajiște mai verde, ai de altă e cam aridă, pe unde am păscut. Asta e mai verde. Mă duc și pasc acolo, după aceea îți dai seama că nici pajiștea nu-i diferă prea mult, după ce o cunoști mai bine. Dar te gândești ce ai lăsat în urmă? Oamenii în general se gândesc numai la ei. Oamenii sunt în general ființe egoiste. Se gândesc la interesul lor, oportunitatea lor, beneficiul lor personal. Și spune Apostolul Pavel, toți se gândesc la folosele lor și nu ale lui Iisus Hristos. Să te gândești la folosul altuia și Dumnezeu se va gândi la folosul tău. Să te gândești la binele altuia și Dumnezeu se va gândi la binele tău. Este un adevăr pe care credincioșii l-au trăit, să știți. Și este un adevăr extraordinar în care binele ăsta nu apare imediat. Dar apare. Și când îl vezi, îl auzi pe Domnul și mulțumești lui pentru toate. De aceea spun, pentru echipa misionară n-a fost suficient că au străbătut toată insula Cipru și n-a fost niciun rod pentru Domnul. Cu siguranță iudeii n-au fost prea amabili cu ei. Dacă n-a fost niciun rod. După insula asta apare acest om cu această împotrivire, apare un rod. Și apare această durere, se desparte Marcu. Erau oameni, era o legătură între ei. Se iubeau cu siguranță și apare durere. Și oamenii aceștia puteau să zică, dacă Marcu pleacă, plecăm și noi. Ce ton dăm noi prin atitudinea noastră? Putem da un ton de descurajare, un efect în domino, în cascadă. Plec eu, pleacă ăla, ce ton dai prin atitudinea pe care o ai în biserică? Un ton de fuziune, de consecvență, de statornicie, de umăr în lucrare? Sau un ton de beneficiu personal, de interes personal? Dumnezeu să lucreze la inima fiecăruia, pentru că în privința aceasta noi îl avem pe Dumnezeu în atenție. Și confort mai mare sau mai mic este pentru fiecare, dacă stăm să ne gândim în termenii aceștia. Spun lucrul acesta pentru că pentru apostoli a fost o durere, a plecat Ioan Marcu. Și apostolul Pavel nu a trecut ușor peste asta. Fraților, sunt lucruri peste care noi trecem foarte ușor. Unii trec, sunt foarte indiferenți. A, mi-a zis putare, nu îmi pasă, Domnule. Domnule, alții nu sunt așa. Nu înseamnă că apostolul Pavel a fost intransigent cu Marcu. Să nu credem așa ceva, nici pe departe. Apostolul Pavel nu a fost intransigent. Marcu trebuia să-și învețe lecția. Era o lucrare serioasă, acolo era o chestie de angajament, ai pus mâna pe plug, nu te mai întorci înapoi. Este o chestie de angajare înaintea lui Dumnezeu. Este o chestie care a avut consecințe și în echipa misionară. Oamenii aceștia au trebuit să vestească Evanghelia. Dumnezeu a suplinit lipsa lui Marcu, dar nu a fost ușor pentru frați, nici afectiv, nici ca lucrare. Barnaba a trecut mai ușor peste momentul acesta și a vrut să-l reia pe Marcu în a doua călătorie misionară. Apostolul Pavel nu că nu l-a iertat pe Marcu, nici nu se pune problema de așa ceva. Ci era problema ca Marcu să învețe bine lecția. Și a învățat-o Marcu. Și a fost primit cu bucurie de către frați. Spunea fratele Manu despre biserica din Colos, să-l primiți bine pe Marcu. Să vină și Marcu când era în închisoare. Pentru că mi este de folos pentru slujbă. Și a învățat lecția. De aceea spun că sunt oameni, cum a fost apostolul Pavel, nu a putut să treacă ușor peste lucrul acesta. Nu că era un om intransigent. Nu că era un om neiertător. Dar era un om care punea suflet. Era un om care empatiza. Un om mare, cu o inimă mare. De aceea și în relația noastră, nu suntem la fel toți fraților, unii sunt mai sensibili, unii sunt mai afectivi, unii sunt mai delicați, nu te porți oricum. Dacă ai un dialog și un limbaj cu cel de lângă tine și ăla e obișnuit așa, hai că merge limbajul ăsta și cu celălalt. Nu este așa. Dacă ai o atitudine cu unul, nu înseamnă că celălalt e obligat să suporte același limbaj. Nu, pentru că suntem diferiți. Avem culturi diferite, educații diferite, formări diferite și nu tolerăm același lucru. De aceea și în viața noastră, repet, atitudinea, reacția la o situație dată diferă și în funcție de caracter. Și nu este o culpă a lui Pavel că a avut această atitudine, cum a avut-o față de Marcu, nici pe departe așa ceva. Ci această atitudine a lui, repet, a fost una constructivă, pentru că a lucrat corecția în viața lui Marcu și a fost o binecuvântare, Marcu, pentru toți frații și pentru toată lucrarea misionară a fost o binecuvântare. Iată ce înseamnă, în mod rezumativ, această despărțire, această plecare a lui Marcu, frații merg mai departe, merg înainte, Evanghelia se vestește. Evanghelia s-a vestit cu multă, multă suferință, cu multe lipsuri. Gândiți-vă pe corabie. Nu erau cruzurile astea de lux. cu cabină, cu promenadă personală, nu e vorba de așa ceva, cu restaurante, erau corăbii din lemn cu pânze, erau frig, era pe mare vânt, vă dați seama cum mergeau acești frați, acești oameni, așa mergeau toată lumea pe atunci. Și erau făstia mediterana frumoasă, dar frații nu mergeau în croazieră pe Mediterana. Frații mergeau în lucrare misionară pe Mediterana. Și acolo frații aceștia au îndurat toate aceste încercări, toate aceste vicisitudini. Poate Marco fi zis, mie de ajuns, domnule. Și m-am săturat și de Cipru, m-ai străbat și până în nord, în Turcia, cine știe ce mai fi și pe acolo, în Pamfilia sau în Antiohia. Cert este că după orice încercare apare o oază. Și apare oaza mai târziu și o vom ajunge și la Iconia, vom ajunge și în locurile unde toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Vrei din pustie, au plecat evreii din pustie și au ajuns acolo unde erau la Elim 12 izvoare de apă și 70 de finici. Aceasta este viața de credință, fraților. Poți să străbați kilometri și apare un suflet după aia, dar iubești când apare, pentru că ai străbătut o insulă întreagă. Și când apare acest Paulus, pentru Pavel a fost un lucru extraordinar. Și așa este și în viața noastră. Dumnezeu poate ne dă un singur suflet, dar pentru că a apărut după un timp de rugăciune, de post, de insistență, îl iubim și mai mult și îl apreciem și mai mult. Și spun lucrul acesta pentru că Marcus o fi fost deznădăjduit, dar echipa a mers înainte și Dumnezeu, după pustie, după încercare, le dă oază, le dă binecuvântare, le dă o cetate întreagă care se adună în sinagogă și aud cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru. Noi nu trăim experiența creștină prin incidentele punctuale, ci prin viziunea pe care o avem. Doamne, eu am o viziune a veșniciei. Eu am o viziune că dincolo de toate ești Tu în control. Am o viziune că Tu vei da un rezultat. Asta înseamnă credință. Înseamnă ancorare în Dumnezeu. Timpul a trecut, îmi place să mă încadrez. Dumnezeu să ne ajute să putem fi astfel de frați, oameni care să ne raportăm unii la față de alții cu atenție. Și înaintea lui Dumnezeu contează enorm această implicare de inimă, această dedicare a fi un actor, nu un spectator. Amin.